Vážení a milí posluchači, vítám vás u poslechu pravidelných středečních zpráv Studia Berlín Svobodného rádia. Je nepopiratelným faktem, že WHO proklamovaná zhoubná pandemie nedosahuje ani v nejmenším drastického dopadu, jaký by se při pandemii měl očekávat. Je nesporné, že drtivá většina problémů, ať těch zdravotních nebo ekonomických, je uměle vytvářena nezodpovědnými, skorumpovanými a z nadnárodních organizací, jakými jsou WHO, OSN nebo EU, doslova ovládanými politiky a samozřejmě jejich politikami. V dnešních zprávách přináším další příspěvky, zejména z německého mainstreamu, která tato fakta jen dále potvrzují. Není proto divu, že nejen v Německu téměř denně vycházejí tisíce lidí do ulic protestovat proti této politice. Není divu, že lidé, kteří nepodlehli oportunismu a dokáží samostatně přemýšlet a uvažovat, dnes již vidí, že na celé takzvané pandemii něco hodně, ale hodně smrdí. Na jednu stranu zde máme koronavirového mutanta Omikron, který nás má podle politiků a jejich samozvaných odborníků za aktivní účasti skorumpovaných médií přivést do katastrofy. Na druhou stranu se ale dozvídáme, že v jeho Africké republice omikronová vlna skončila. Žádná katastrofa se nekonala a život se tam vrátil do naprostého normálu. Mainstreamová a veřejnoprávní média šíří hrůzu a paniku tak silně, jako ji nešířila za poslední dva roky. Propaganda na očkování, u kterého víme, že nakažení virem nezabraňuje, jede na plné obrátky. V mainstreamovém a veřejnoprávním mediálním prostoru jsme svědky politické propagandy, která nemá v novodobé historii obdoby. Nikdy se média tak nezastávala a tak silně neobhajovala politický kurz, který je nám předkládán. Na druhé straně jsou zde ale alternativní média, která vůči těm mainstreamovým a veřejnoprávním vytváří čím dál silnější opozici. A to se samozřejmě nelíbí politické reprezentaci a ta se takové opozici snaží ze všech sil zabránit. Čerstvým příkladem je Německo, kdy ministryně vnitra Nancy Faeserová chce nechat vypnout veškeré alternativní informační zdroje, zejména potom sociální síť nebo messengerovou síť Telegram. Pod rouškou pandemie se řítíme do ekonomické, sociální a energetické katastrofy. Ona pandemie neslouží k ničemu jinému, než k odlákání pozornosti od probíhajících procesů, které nás ženou do digitální totality, která nás všecky vychudí, sebere nám lidská a základní práva, a to jen proto, aby si vrstva nejbohatších zachovala své jmění a moc. Zejména Evropa je obětována, protože je nutné si připomenout, že to byla WHO, tedy Světová zdravotnická organizace, která Evropu vyhlásila za epicentrum světové pandemie, a Evropská komise v čele s Ursulou von der Leyen, která celou Evropskou unii vyhlásila za celosvětového lídra v dosažení klimatických cílů. Máme ale i štěstí. I když nadpoloviční většina, ať již oportunisté nebo zarytí přikyvovači režimu, tuto destruktivní politiku podporují a brání ji, je zde stále se zvětšující skupina obyvatel stavících se na odpor. A právě tato skupina občanů je poslední nadějí na překažení plánů globálních elit a jejich politických národních poskoků. Tak to byl úvod a nyní již k dnešním tématům. Nejprve se podíváme samozřejmě do Rakouska, kde má vstoupit od 1. února povinná vakcinace pro všechny. Rakouskou vládu při zavedení povinného očkování totiž provádějí docela silné neúspěchy. Německá ministryně vnitra tak ta zase chce nechat vypnout Telegram. V pondělí se v Německu vydali tisíce lidí opět na neohlášené procházky. Španělsko takto chce s koronavirem zacházet jako s chřipkou. Evropská centrální banka přiznává, v inflaci jsme se přepočítali. Takzvaný greenflace, ceny surovin podle expertů ohrožují energetický přechod. No a konec základních principů fungování volného trhu. Bude se již jen plánovat. Ne, toto jsem si nevymyslel, toto zveřejnil německý mainstreamový deník Die Welt. A poslední příspěvek, ke kterému se dostanem, pochází od Evropské lékové agentury EMA. Problémy s imunitní reakcí EMA totiž varuje před příliš častým přeočkováváním proti koronaviru. Rakouskou vládu při zavedení povinného očkování provádějí velké neúspěchy. Rakouskou vládu provázejí problémy se zavedením povinného očkování. Technická realizace do února není podle firmy Elga GmbH možná. Jinak Elga GmbH je firma, která má právě shromažďovat osobní data všech lidí. Národní očkovací registr lze používat až od dubna, jak vyplývá z prohlášení k textu zákona. Pokud si ministerstvo zdravotnictví poradí, nic to nemění na tom, že od začátku února by mělo v Rakousku platit obecné povinné očkování proti koronaviru. Zdůrazňuje se dále, že široké úřední kontroly by měly být rovněž prováděny, jakmile vstoupí v platnost. V dopise rakouského portálu veřejného zdraví směřovanému vládě, který vešel ve známost v pátek, se uvádí, že návrh hodnocení, který byl vypracován, nebyl s nikým konzultován. Proto s ohledem na technické provedení zápisu výjimek do Národního registru očkování a potřebné doby provedení jsou nutné změny. Některé věci nestihneme, jiné nelze realizovat. Vůbec. Společnost Verbatim dále sděluje. Elga GmbH a její implementační partneři budou potřebovat pro technickou implementaci povinného očkování prostřednictvím Národního registru očkování dobu nejméně do 1. dubna 2022, a to pro lidi, kteří jsou sice v Rakousku registrováni, ale nemají číslo sociálního pojištění. Zákon o povinném očkování by přesto měl podle ministerstva podle plánu začít platit začátkem února. První srovnání údajů o očkování s registrem obyvatel plánuje návrh zákona 15. března. Pokud by z vyjádření v procesu posuzování vyplynulo, že z technických důvodů je nutná změna termínu, bude to samozřejmě zohledněno, což uvedl v pátek v poledne tiskový mluvčí. To ale nic nemění na vstupu povinného očkování v platnost. Od tohoto okamžiku bude dodržování široce kontrolováno úřady. Podle Elga by dále zpoždění mohlo být použito pro systém finančních pobídek prostřednictvím poukázek pro všechny osoby se třemi dílčími očkováními. Uvádí se dále v prohlášení, přičemž distribuce prostřednictvím LKE medikace by mohla být provedena stejným způsobem jako rychlé antigenní testy přes lékárny. Prostředky získané jako penále by měly být také investovány konkrétně do zdravotnictví. 10% by mělo být věnováno digitalizaci zdravotnictví, zní jeden z návrhů. V podstatě to znamená, že lidé by měli za to, že se nechají v uvozovkách dobrovolně naočkovat, tak by měli dostat zaplacíno, a naopak ti, kteří to očkování budou i nadále odmítat, tak budou muset platit ty pokuty, o kterých jsme se v minulých pořadech bavili. No a tyto finance potom poplynou zpět do zdravotnictví. Ovšem, ochránci dat kritizují několik takzvaných prolomení tabu. Návrh zákona navíc kritizují ochránci osobních údajů. Organizace Argedaten uvádí ve svém prohlášení právě několik tabu. Jedním z bodů kritiky je, že projekt zavede jakési rastrové vyhledávání. Presumpce neviny je obrácena k podezření z viny. Vysoké školy obecně schvalují povinné očkování v Rakousku. Na webové stránky parlamentu však již bylo vloženo více než 61 tisíc nesouhlasných prohlášení od občanů. Naproti tomu na akademické půdě problémy s vládními plány nikdo nevidí. Rakouská univerzitní konference UNIKO je jednomyslně pro zavedení povinného očkování. Jedině tak lze dosáhnout vysoké proočkovanosti, která je z vědeckého hlediska nezbytná, stojí v odůvodnění odborného posudku. UNIKO vzhledem k závažnosti zásahu do právního řádu apeluje na ukotvení povinnosti konformní ústavnímu právu a důsledně ve všech oblastech práva. Tedy, aby povinné očkování, nebo ten zákon o tom povinné očkování, byl v souladu s ústavou a dalšími právy. Žádné etické obavy v případě povinnosti ultima ratio prý nejsou. Podobně zní i prohlášení Institutu pro etiku a právo v medicíně při Vídeňské univerzitě. Z pohledu IERM nelze plán na spolkový zákon o povinném očkování proti COVID-19 za předpokladu, že je to poslední možnost pro odvrácení rizika pro veřejné zdraví, které pandemie představuje, kritizovat. Spíše z etického hlediska musí být legitimní ochranný cíl zachování funkčního zdravotního systému akceptován jako právo celé populace. No a stránky parlamentu rakouského zaplavily samozřejmě desetitisíce nesouhlasných názorů. Takzvaní odpůrci očkování a skeptici opět využili příležitosti vyjádřit se a zaplavili parlamentní web nesouhlasnými názory a kritikou. Minulý pátek dopoledne se na úředním webu objevilo 61 tisíc kritických záznamů. A zákonem o tom povinném očkování se v Rakousku má 17. ledna zabývat zdravotní výbor Národní rady. A nyní krátká zpráva, já už jsem ji zmiňoval, Jihoafrická republika, odkud údajně pochází Omikron, zrušila veškerá opatření. Jihoafrická republika se podle, alespoň tedy podle německých mainstreamových i veřejnoprávních médií, vrátila do normálu. Vražedný mutant Omikron nakonec nikoho masově nevyvraždil a celá omikronová vlna je zde pryč. V Jihoafrické republice jsou opět bez omezení přístupné pláže, restaurace a veřejný život se ve všech oblastech již opět vrátil do úplného normálu. Videa se zaplněnými plážemi, restauracemi a lidí bez roušek právě například ukázala německá mainstreamová televizní stanice ve svých zprávách RTL. A jdeme zpátky do Německa, protože německá ministryně vnitra chce nechat vypnout Telegram. Německá ministryně vnitra Nancy Faeserová hrozí vypnutím Telegramu. Spolková vláda tak zvyšuje tlak na tuto messengerovou službu, a to kvůli údajným nenávistným zprávám. Spolková ministryně vnitra Nancy Faeserová, které je mimo jiné 51 let a je členkou sociálních demokratů německých, nyní platformě dokonce vyhrožuje zastavením činnosti, pokud bude firma nadále nerespektovat německé zákony. Ani to nemůžeme vyloučit, řekla k takovému kroku ministryně pro německý deník Die Zeit. Vypnutí by však bylo velmi vážné a jednoznačně ultima ratio. Všechny ostatní možnosti se proto musí již dříve ukázat jako neúspěšné. Je zřejmé, že dosud přijatá opatření k ničemu nevedla, řekla dále ministryně Fézerová. Řekněme, že nakonec službu vypneme. To by bylo citlivé zlo pro každého poskytovatele. Takové odstavení telegramu by například v Německu bylo možné, pokud by němečtí poskytovatelé internetu, jako je Telekom, Vodafone a další, byli ze strany státu povinni službu zablokovat, nebo tím, že donutí Google a Apple, aby vyhodili Telegram ze svých obchodů s aplikacemi, tedy z těch App Storeů. Proti Telegramu je vedeno v Německu několik pokutových řízení. Ministr spravedlnosti německý Marco Buschmann nedávno pohrozil Telegramu milionovou pokutou. V rozhovoru pro německý mainstreamový deník Bild am Sonntag Buschmann řekl, cituji, naše zákony platí také pro Telegram. Telegram pak musí jmenovat kontaktní osobu v Německu a nastavit snadno identifikovatelný kanál pro hlášení kriminálního obsahu. Vzhledem k porušení těchto povinností jsme zahájili několik pokutových řízení. Konec citátu. No a my se v dalších příspěvcích dostaneme k tomu pravému důvodu, proč chce německá ministryně vnitra Telegram nechat zablokovat. V pondělí se v Německu vydali tisíce lidí opět na neohlášené procházky. V Německu stoupá nevole vůči vládním protipandemickým opatřením. Od začátku roku se takzvané procházky, které téměř nikdo úředně nenahlašuje, staly novou formou pravidelného a sílícího celoplošného protestu. A demonstruje se konečně i v Berlíně. V pondělí večer znovu protestovali po celém hlavním městě Berlín a nejenom zde, ale v podstatě v mnoha, několika desítkách velkých německých měst, odpůrci očkování a opatření. Protože jsou ale mediálně a politicky označováni jako pravicoví extrémisté, setkávají se s protiprotesty radikálních levicových skupin, jako je například Antifa. Tohle už je takový známý postup. Vždycky, když někdo protestuje proti vládě, tak je okamžitě označen za pravicového radikála a ty radikální levicové skupiny, kterých je tady stovky, možná tisíce v Německu, a jsou placeny i různými politickými stranami, tak ty jsou vyzváni, aby v podstatě ty demonstrace narušovaly a vytvářely dojem proti demonstrací. My jsme toho byli svědky právě už i od roku 2015. Tak, tisíce lidí v pondělí večer opět vyšli v Berlíně do ulic, aby demonstrovali proti platným koronavirovým opatřením a blížícímu se požadavku na povinné očkování. Ve všech 12 berlínských obvodech probíhala ve stejnou dobu vesměs neohlášená setkání a nyní pozor, inzerovaná jako procházky. Většina protestů byla koordinována prostřednictvím messengerové služby Telegram. No a to je také hlavním důvodem, proč tuto službu chce německá ministryně vnitra nechat vypnout. Podle odhadu německého mainstreamového deníku Tagesspiegel demonstrovalo od 18 hodin od radnice přes Breitestraße přes Florakýc v Pankou asi 600 lidí. Policie se zpočátku neúspěšně pokusila s jednociferným počtem strážníků průvod zastavit. Na okraji se opakovalo nepřátelství a mobbing proti zástupcům tisku ze strany účastníků protestu. V dalším průběhu akce se policii podařilo přivolat posily k obklíčení kolem 150 lidí v Kreuzstraße. O něco později však byly policejní složky na místě odvolány a DAF se znovu sešel na demonstraci. Místní obyvatelé občas demonstranty zalili vodou. Mezitím asi 80 levicových radikálů Antifa protestovalo před radnicí v Pankou proti konspiračním ideologiím a popíračům korony. No v další městské části Prenzlauberg se zase před Getsemanským kostelem sešlo několik dalších radikálně levicových občanů. Protest podpořil senátor za kulturu Klaus Lederer a samozřejmě jak jinak z politické strany Die Linke levice. Obyvatelé a komunita se brání takzvaným týdenním bděním proti instrumentalizaci mírové revoluce Querdenker scénou. V podstatě to znamená, že ti lidé se, ti obyvatelé toho místa v tom Prenzlauberku, což je teda taky těžce levicově orientovaná část Berlína, tak v podstatě to znamená, že oni se nebrání, oni napadají ty demonstranty proti těm vládním nařízením. No a stovky lidí byly venku i v Treptow Köpenick. Tam se sešly také stovky demonstrantů a neohlášeně pochodovali starým městem a částečně blokovali dopravu. No samozřejmě Antifa tam taky nechyběla. Tito protidemonstranti si zároveň připomněli oběti koronavirové pandémie se svíčkami před radnicí v Köpeniku. Ve Spandau, Schönebergu, Tempelhofu a Neuköllnu se před radnicemi sešlo kolem 200 lidí z antivakcinačního prostředí, v Lichtenbergu jen 100, ve Friedrichshainu prý byl počet účastníků jen dvouciferný. Jedna z největších demonstrací se konala v Tegelu s přibližně 800 účastníky. Organizátoři protest zaregistrovali. V Hellersdorfu vyšlo neohlášeně do ulic kolem 120 lidí. Podle pozorovatelů, aspoň co píše teda Tagesspiegel, mezi nimi byli četní známí neonacisté a z pravicově extremistické strany Třetí cesta. No a v Berlín-Mitte opět stovky účastníků následovali výzvu pravicově extremistické aliance Patriotic Opposition Europe a vydali se do studia hlavního města CDF, tedy veřejnoprávní televize, a zpět. Organizace kolem pravicového populisty Erika Gracianiho se před pár týdny připojila k pondělním protestům a pořádá týdenní pochody právě v této berlínské části Berlín-Mitte. Takže to jen k těm berlínským demonstracím. Samozřejmě probíhaly demonstrace v Drážďanech, v Lipsku, v Pirně a podobně. Tak, nyní Německo opustíme a mrkneme se na Španělsko, protože tam se dějí, nebo tam probíhají zlomová rozhodnutí. Španělsko chce totiž s koronavirem po této páté omikronové pandemii zacházet už jen jako s chřipkou. Zatímco omikron vstupuje do země, španělská vláda projednává zásadní změnu. Po páté vlně se prý s virem bude zacházet jako s chřipkou a země se vrátí do normálu. Musí tento model Německo a potažmo celá Evropská unie následovat? Otázku pokládá německý deník Die Welt. Nejedná se o překlep, ale o aktuální 14-denní hodnotu incidence ve Španělsku. 2989 případů koronaviru na 100 000 obyvatel. Jen do konce prosince se koronavirem nakazila 3% populace, tedy oficiálně, jak uvádí Welt. Vzhledem k notoricky známému nedostatku testů a přeplněným místním zdravotním střediskům bude skutečný počet pravděpodobně výrazně vyšší. Já bych k tomu jenom chtěl dodat, že od té doby, co byl vyhozen vlastně z jeho pozice, z Bildu, jeho šéfredaktor Reichelt, tak se samozřejmě změnila retorika Springer Media, pod které spadá právě Die Welt, Bild a další. A bohužel ta retorika se změnila ve vakcinační propagandu a samozřejmě ti lidé, kteří chodí protestovat proti těm vládním opatřením, tak už nemají v mainstreamu v podstatě od té doby vůbec nikde zastání. Takže to jenom tedy jako poznámku. Nervozita v politice je zatím omezená. Zároveň premiér Pedro Sánchez v rozhlasovém rozhovoru pro Cadena Ser naznačil zásadní změnu v koronavirové politice. Hovořil o takzvaných jiných parametrech, které by měly být zaváděny postupně a vysvětlil. Posouváme se směrem k endemické nemoci namísto pandemie jako dříve. Tím není míněno nic jiného než léčba korony jako chřipky. Jinými slovy, již není nutné zaznamenávat, zkoumat, sledovat, trasovat a podobně každý případ, ale spíše kontrolovat průběh sociální infekce pomocí reprezentativního systému včasného varování. Pro pacienty bez závažných příznaků by se COVID-19 nakonec stal stejnou nemocí jako chřipka, tedy bez testů, požadavků nahlášení, karantény nebo zákazů kontaktu. Podle zpráv z médií specializované úřady pracují na odpovídající strategii od léta 2020. Stejně jako dříve u chřipky by měla poskytnout dostatečný přehled data z vybraných nemocnic a zdravotních středisek. Podle listu ELPA odpovídající pilotní projekty již probíhají v 5 ze 17 španělských regionů. Mezitím Sánchez potvrdil úsilí o otevření debaty o změně paradigmatu na evropské úrovni. Ministryně zdravotnictví Carolina Darias o tom již informovala další kolegy. To, že taková normalizační iniciativa pochází ze Španělska, může zpočátku překvapit. Země nakonec na jaře 2020 zavedla nejpřísnější omezení v západním světě s měsíčním zákazem vycházení. Déle než kdekoliv jinde také trvala na všeobecném požadavku na nošení roušek. Opět platí v aktuální vlně omikronu a byla zavedena přísná karanténní nařízení. Tuto politiku podporovala údajně velká část populace a byla docela úspěšná. Například školy jsou nepřetržitě otevřené už rok a půl. No a teď najednou jen další chřipka. Při současném počtu případů to skoro vypadá jako auto, které znovu zrychluje před propastí. Tak a nyní si poslechněte, jak média, v tomto případě právě Die Welt, který změnil tu rétoriku, si sám tam vyznačí přehnanou kritiku a v podstatě zanese do toho ten hororovej scénář. Podle dosud zavedených vzorců bylo možné plán socialisty Sancheze podezřívat z popíračství korony, jako například u brazilského prezidenta Jaira Bolsonara, nebo alespoň z jeho domácí rivalky Isabel Díaz Ayuso, pravicově liberální regionální prezidentky Madridu, která vždy brala trochu větší riziko. Ve skutečnosti jsou za možným obratem pragmatické úvahy. Zdravotní systém prostě nemůže držet krok s předchozím přístupem. Jen v Katalánsku s přibližně 7,5 miliony obyvatel se do počátečních přijímacích středisek kvůli koroně dostavilo téměř 100 tisíc lidí. A teď přijde právě ten strašný hororový scénář. Do zdravotnického sektoru byli aktivováni lékařští pracovníci v důchodu nebo z lékařských fakult. Efektivní dohledávání kontaktů v pozitivních případech již muselo být prohlášeno za nemožné. Když krátce před Vánoci začala omikronová vlna, často byly v lékárnách vyprodané i již tak předražené antigenní testy. Také další oblasti společenského života jsou stále více paralyzovány masovými infekcemi. Celé kanceláře jsou v karanténě a v některých oblastech už týdny není žádný pošťák. V neposlední řadě kvůli obavám ze ztráty práce v systémově důležitých oblastech, jako je policie nebo hasiči, byla povinnost izolovat nemocné již snížena z 10 na 7 dní. Není nutné ani bezplatné testování. Dokonce i blízké kontakty infikovaných lidí je třeba testovat pouze v případě, že vykazují příznaky. Zatím si to můžete dovolit, protože obsazenost jednotek intenzivní péče je stále pod nejhrozivějšími hodnotami předchozích vln. Důvodem je poměrně mírný průběh omikronu. No a tady vidíte, jak se najednou z tohohle, z toho 1, 2, 3, 4, 5, z těch 5 hororových odstavců vlastně díky dvou větám stane skutečnost, že se v podstatě nic neděje, protože důvodem je poměrně mírný průběh omikronu. No nic, pokračujeme dále. Podle španělské vlády pouze vakcinace nakonec umožňuje flirtovat s klasifikací COVID-19 jako běžné chřipky vzhledem k aktuálním číslům a dlouhodobým důsledkům, které jsou i v omikronu stále nejisté, většina expertů považuje přinejmenším načasování debaty za nešťastné. Nesmíme pandémii bagatelizovat, řekl Lorenzo Armenteros, mluvčí Asociace všeobecných a rodinných lékařů. Člověk by měl být velmi opatrný s prognózami do budoucna, varuje Hans Kluge, evropský ředitel Světové zdravotnické organizace WHO. Španělská vláda také uvádí, že k přechodu na euro by mělo dojít nejdříve po skončení současné vlny. Již nepočítat a hlásit případy korony. To již zakazují mezinárodní dohody o boji proti pandemiím. Já jsem se na to podíval několikrát, jsem to náhodou špatně z toho Weltu nepřeložil, ale skutečně to tam stojí. Počítat a hlásit případy nakažených zakazují mezinárodní dohody o boji proti pandemiím. To je úplně poslední věta, která se v tomto článku na Die Welt objevila. Docela zajímavé. Tak, vážení a milí posluchači, a my se teď přesuneme k jinému tématu, velice vážnému tématu, a tím je samozřejmě inflace, která se týká každého z nás. A objevují se tu velice zajímavé zprávy. Evropská centrální banka totiž přiznává, v inflaci jsme se přepočítali. Ředitelka Evropské centrální banky Isabel Schnáblová nyní varuje před rostoucí inflací. Prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardová nechce ale zvyšovat úrokové sazby. Nastává pozoruhodný obrat. Evropská centrální banka se nyní obává, že cenový šok bude trvat déle. A přitom Eurobanka to celé měsíce popírala. Ředitelka Evropské centrální banky Isabela Schnáblová, členka nejvyššího vedení Eurobank, nyní v projevu přiznala. Centrální bankéři přehlédli turbo pro inflaci, což jsou explodující ceny energií. Obrat ke zdrojům zelené energie sebou nese riziko vyšší inflace ve střednědobém horizontu, řekla Schnáblová v sobotním projevu. Tato bankéřka nyní potvrzuje to, před čím právě například Bild varoval už několik měsíců dozadu a za co kritizoval právě i Schnáblovou. Ekonom Thomas Mayer je proto velice zhrozen. Před několika týdny paní Schnáblová tvrdila, že inflace je spíše příliš nízká než příliš vysoká. Nyní ale lavíruje. Ředitelka Evropské centrální banky zřejmě dostala studenou sprchu, dodal Mayer pro deník Bild. Neexistuje žádný jiný způsob, jak pochopit její obrat o 180 stupňů. Je zvláštní, že Evropská centrální banka zjevně teprve nyní uznává rostoucí ceny energií jako hlavní riziko inflace, protože rostou již řadu měsíců. Podle ředitelky Evropské centrální banky Isabely Schnáblové představuje přechod k udržitelné energii riziko vyšší inflace ve střednědobém horizontu. To by mohlo způsobit, že Evropská centrální banka opustí svou předchozí měnovou politiku. Pro rok 2022 centrální banka očekává inflaci ve výši 3,2%. Rostoucí ceny energií by podle ředitelky Isabely Schnáblové mohly donutit Evropskou centrální banku zasáhnout proti inflaci. Obrat ke zdrojům zelené energie sebou nese riziko vyšší inflace ve střednědobém horizontu, jak řekla právě v sobotu Schnáblová. Pokud energie zdraží, mohlo by to způsobit, že Evropská centrální banka opustí právě zmiňovanou měnovou politiku. Na tento problém nedávno upozornil i hlavní ekonom Evropské centrální banky Philip Lane. Skutečnost, že ceny energií tak prudce vzrostly, je velký problém. To řekl irské televizní stanici RTE. Budeme to sledovat, je to velmi důležitý bod. Přestože inflace letos klesne, zůstane nad dlouhodobým cílem Evropské centrální banky ve výši 2%, předpověděl právě tento ekonom. Inflace v eurozóně v prosinci vzrostla na další rekordní maximum. Zboží a služby stojí v průměru o 5% více než o rok dříve, jak v pátek oznámil statistický úřad Eurostatu pro svůj první odhad. To je nejvyšší hodnota od začátku statistiky v roce 1997. Evropská centrální banka nedávno zvýšila prognózu inflace pro nový rok na 3,2%, čímž téměř zdvojnásobila. V řadách tzv. Strážců eura zazněla varování před dlouhodobou vysokou inflací. Rostoucí ceny zvyšují tlak na Evropskou centrální banku, jejíž uvolněná měnová politika je v poslední době stále více kritizována. Evropská centrální banka dosud držela úrokové sazby extrémně nízko, aby udržela ekonomiku v chodu v době koronavirové pandemie. Na jednu stranu by to muselo něco udělat s rostoucí inflací. Na druhou stranu si výskyt omikronové varianty koronaviru vynutil přehodnocení všech rozhodnutí, která by mohla zpomalit ekonomický růst. Tak a my, vážení posluchači, samozřejmě ještě u tématu inflace zůstaneme. Greenflace. Ceny surovin podle expertů ohrožují energetický přechod. Tak teď se dozvíme, nebo pomalu se začínáme i z mainstreamu dozvídat, jak se jim ta celá jejich bezemisní energetická politika začíná pěkně hroutit. Kromě rostoucích cen surovin, také nové ekologické směrnice znesnadňují výrobu například kovů, které se používají k výrobě zelených energií. Prudký růst cen surovin podle ekonomických expertů ohrožuje plánovaný globální přechod na výrobu elektřiny bez oxidu uhličitého. Já jen připomenu, že ten plánovaný přechod na výrobu elektřiny bez oxidu uhličitého sice je globální, ale například takové Spojené státy americké, Rusko nebo ještě jeden kontinent tam byl, Indie, tak jo a Čína samozřejmě, tak ti rozhodně nehodlají odstavovat elektrárny, například uhelné. Čína ta jen tak mimo řečí oznámila, že pokud bude odstavovat uhelné elektrárny, tak nejdřív v roce 2060, dřív, ať s tím nikdo nepočítá. Takže to jen pro doplnění. Musíme si dávat pozor, aby se náš krásný energetický obrat nezhroutil kvůli nedostatku surovin, řekl redakční síti Německo, tedy v neděli Karl Lichtblau z Institutu německé ekonomiky. Kolínský ekonom vidí problémy s 22 chemickými prvky a zmínil například nedostatek mědi, platiny a lítia. Měď je potřeba pro větrné turbíny, platina pro výrobu vodíku, lítium pro výrobu baterií. Globální hlavní stratég amerického investičního domu Morgan Stanley, Ruchir Sharma, hovořil o greenflaci, vlně zdražování v důsledku energetického přechodu. Rostoucí poptávka a klesající nabídka budou nadále vystřelovat ceny nahoru, řekl novinářům. Ekonomické dopady by mohly v nadcházejících letech vykolejit celou globální klimatickou politiku. Problémem greenflace není způsoben pouze současným růstem cen surovin. Nové ekologické směrnice navíc z dlouhodobého hlediska stěžují budoucí výrobu, například mědi a hliníku. To vše by mohlo elektřinu bez oxidu uhličitého výrazně více prodražit, než se dosud myslelo. Před společensko-politickými důsledky varoval brémský ekonom Rudolf Hickel. Gerinflace může stále představovat značné problémy, řekl pro RND. Hickel se zmínil o přidání tržně souvisejícího a politicky žádoucího zvýšení cen, které by v konečném důsledku mohlo zatížit osoby s nízkými mzdami a zejména příjemce transferu. Primární produkty pro průmysl zůstávají vzácné déle, než se očekávalo. A i když nedostatek pomine, ceny by mohly nadále růst. Růst cen důležitých surovin a meziproduktů bude pokračovat i v roce 2022. Minimálně se na to připravují četné německé průmyslové podniky. Průzkum nákupní poradenské společnosti Inverto mezi přibližně 100 manažery a osobami odpovědnými za nákup ukázal, že 3/4 dotázaných očekávají v příštích 18 měsících mírné nebo silné zvýšení cen předběžných produktů. Podle studie vidí společnosti jako zvláště kritické dodávky plastů. Následuje hliník, ocel a další železné kovy. Celulóza a měď jsou pro zkoumané společnosti také velmi důležité. Tak a my se tady dostaneme ještě k jednomu příspěvku. Vrátíme se k tomu k očkování, protože se na mainstreamu německém objevila zajímavá zpráva. EMA totiž to varuje před příliš častým přeočkováním. Krátký interval pouhých 4 měsíců mezi očkováním proti COVID-19 by mohl přetížit lidský imunitní systém. To vysvětlil ředitel EMA pro očkovací strategie Marco Cavalleri. Časté posilování vakcínami proti koronaviru v krátkých intervalech může vést k přetížení imunitního systému. Na tiskové konferenci v Amsterdamu o tom informoval Marco Cavalleri, ředitel pro vakcinační strategie Evropské lékové agentury EMA. No a doslova prohlásil následující. Strategie, které zahrnují podávání posilovacích dávek v častých intervalech během 4 měsíců, mohou způsobit problémy s imunitní reakcí. Odpověď nemusí být tak dobrá, jak očekáváme. Konec citátu. Zástupce EMA nicméně pokračoval, první očkování mělo podle něj výborné výsledky i proti komplikacím s variantou koronaviru Omikron. Dříve moskevské centrum Gamaleya, vývojář ruské vakcíny Sputnik 5 navrhlo, že přeočkování 3 měsíce po počátečním očkování vakcínami mRNA, včetně vakcín Moderna a Pfizer, by mohlo mít nepředvídatelné následky. Já jen dodám, že Sputnik 5 není ani vektorová, ani mRNA vakcína. Ústav upozornil, že nikdy předtím nedošlo při pandemii k tak rychlému přechodu na 3měsíční intervaly očkování. Rozhodnutí o přeočkování každé 3 měsíce dříve učinil Společný výbor pro vakcinaci a imunizaci ve Spojeném království. Tak a nyní se dostávám k poslednímu příspěvku a ten je velice zajímavý z několika důvodů. Za prvé zcela naostro popisuje fungování, řekněme, fungování trhu, minimálně tedy v Evropské unii. Za druhé mluví o tom, jak bude dál fungovat. Připisuje ho k modelům, které my si pamatujeme z minulosti. No a zajímavé je, že to zveřejnil právě deník Die Welt. Konec základních principů fungování volného trhu. Bude se opět již jen plánovat. Taxonomie, směrnice o stavbě, cíle vozového parku pro automobily stále více a více určuje ekonomická politika trhu a hospodářství směrnice. To podkopává základní principy volného tržního hospodářství v Evropské unii ve jménu ochrany klimatu. Pro výrobce automobilů jsou v Bruselu stanoveny takzvané v uvozovkách letové cíle, které určují, co mají vyrábět. Nařízením o taxonomii Evropská unie rozhoduje, které investice jsou dobré a které špatné. Směrnice Evropské unie o budovách ukládá vlastníkům nemovitostí extrémně rozsáhlé povinnosti týkající se renovací. Tři příklady toho, že chápání fungování tržní ekonomiky se stále více zmenšuje. Nejprve tedy připomenutí. Tržní ekonomika je založena na soukromém vlastnictví a konkurenci. Firmy rozhodují o tom, co a kolik se vyrábí. K tomu rozhodnutí jim pomáhají ceny, které se na trhu tvoří. Ústřední roli hrají podnikatelé, kteří vyvíjejí nové produkty a objevují nové příležitosti na trhu. A také spotřebitelé, kteří svými individuálními nákupy v konečném důsledku rozhodují o úspěchu či neúspěchu podnikatele. V socialismu naopak žádné reálné ceny neexistují. O tom, které produkty a v jakém množství se vyrábí, rozhodují státní plánovací orgány. Samozřejmě, že žádný z těchto systémů neexistuje nikde na světě v této čisté formě. Všechny systémy jsou vlastně smíšené systémy. V socialistických systémech byly a stále jsou pozůstatky tržní ekonomiky, jinak by se zhroutily mnohem dříve. V kapitalistických zemích dnes existuje řada složek socialistické a plánované ekonomiky, které často brání fungování tržní ekonomiky. Problém je, když se bilance posouvá stále více ve prospěch prvků plánované ekonomiky. Aby to bylo jasné na příkladu tří nařízení Evropské unie zmíněných na začátku. Nařízení o taxonomii určuje, zda má být ekonomická činnost klasifikována jako udržitelná. O tom, jaké investice by se měly provést, už nerozhodují firmy, ale politici a úředníci. K čemu to vede, ukázala debata o tom, zda by jaderná energie a plyn měly být kvalifikovány jako udržitelné či nikoliv. Politické úvahy rozhodují o tom, jak mají být investice řízeny. Totéž platí pro takzvané cíle automobilové flotily Evropské unie. O tom, která auta se budou vyrábět, už nerozhodují výrobci automobilů nebo nakonec spotřebitelé, ale stát. Oliver Lukšič, expert FDP na dopravu a parlamentní státní tajemník spolkového ministra pro digitalizaci a dopravu, to před dvěma lety ve zkratce vyjádřil. Cituji. Začal věk zelené plánované ekonomiky, kdy není důležitá nabídka a poptávka, ale stát určuje, která auta se budou vyrábět. Místo otevřenosti technologiím se zaměřujeme pouze na bateriovou elektromobilitu, která však sama o sobě nemůže být pokrokem ani inovací. Konec citátu. Automobilky se poslušně přizpůsobují a požadují dotace od státu. Zprávy jako značka Volkswagen překročila cíle Evropské unie pro flotilu CO2 pro rok 2020 osudově připomínají Německou demokratickou republiku. Třetí příklad. Evropská komise chce zavázat členské státy k prosazování standardů minimální energetické náročnosti. Soukromí vlastníci musí do roku 2030 modernizovat své domy podle nejpřísnějších požadavků. Veřejné budovy mají být zrekonstruovány do roku 2027. Směrnice s povinnou rekonstrukcí se týká téměř 15% ze zhruba 220 milionů bytů v Evropské unii. Lobista výrobce izolací jásal. Všechny budovy s nadměrnou spotřebou energie budou muset být v příštích letech renovovány. V bytovém průmyslu se hovoří o tom, že bezpodmínečná povinnost dosáhnout určitých standardů s postihem za nedodržení dosáhnout vyvlastnění, pokud je provedeno pro jednu budovu, je ve skutečnosti nemožné. Před 100 lety vydal ekonom Ludwig von Mises své epochální dílo Die Gemeinwirtschaft, ve kterém dokázal, že socialismus nemůže fungovat, protože neexistují skutečné ceny, když stát určuje, co se vyrábí. Selhání všech socialistických systémů mu dalo za pravdu. Zdá se ale, že se lidé z historie tohoto selhání nic nepoučili. Ve svých přednáškách o filozofii dějin Hegel řekl: zkušenost a historie nás učí, že národy a vlády se nikdy z historie nic nenaučili a jednali podle lekcí, které z ní mohly být vyvozeny. Tak a já se tímto posledním příspěvkem, tedy s pozitivními vyhlídkami do budoucna, kupředu levá, vzhůru k plánování, loučím v první řadě dnes výjimečně zejména s těmi, kteří jásají a podporují a hlásí se k Evropské unii. A dále se samozřejmě, vážení a milí posluchači, loučím i s vámi se všemi. Jen mám na závěr takovou malou poznámku. V pátek nebudu vysílat živě, protože mám jeden neodkladný termín, ale mám pro vás připravený pořad ze záznamu. Bude to speciální díl o Velkém resetu, protože jsem dal dohromady spoustu velice zajímavých a důležitých informací a v podstatě do kterých spadají i ty zprávy, které jsem dneska vám přinesl. Takže určitě ten páteční díl o Velkém resetu nepropásněte. Já se s vámi budu těšit opět naslyšenou, potom opět naživo příští středu při pravidelných zprávách. Tak a teď si na závěr, na ty dvě minutky, pustíme nějakou písničku a potom pěkný poslech u dalších pořadů Svobodného rádia.
Když oknem vejde ráno a osvítí tvou tvář, jen hlavu dám si kousek blíž k té tvé tam na polštář. Tím získám malou chvíli, co to pro nás.